Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi prieteni, v-am prezentat data trecută un pasaj din Epistola către Efeseni, pasaj în care Apostolul Pavel vorbește despre căsnicie. Aceasta este minunata imagine a relației dintre Domnul Iisus Hristos și biserică. Trebuie specificat însă faptul că Pavel vorbește în acest fragment din Epistola către Efeseni despre credincioșii plini de Duhul Sfânt. Toate aceste instrucțiuni sunt pentru credincioșii plini de Duhul. Sfaturile acestea nu sunt pentru lumea pierdută și nici pentru credinciosul obișnuit. La începutul secțiunii, de altfel, Pavel spune foarte clar: fiți plini de Duhul. Citim în versetul 18 al capitolului 5 acest aspect. Aceasta este singura poruncă din Scriptură în care ni se cere să facem ceva în privința Duhului Sfânt. Găsim aici ceva greu de înțeles, dar care ne ajută să înțelegem mai bine căsătoria. Soțul și soția sunt un singur trup. Cum este posibil acest lucru? Vi s-a întâmplat să vedeți un copil frumos care seamănă fizic cu mama sa și era răutăcios ca tatăl său? Așa ajung să fie un singur trup. Dar este ceva mult mai profund. Când un bărbat își iubește soția, de fapt se iubește pe sine. Acest lucru este adevărat și în privința soției. Când își iubește soțul, ea se iubește de fapt pe sine. Nu poate exista o relație mai intimă de atât. Când mă rănesc la un picior, nu ignor rana. Fac tot ce pot ca să mă îngrijesc piciorul pentru că vreau să se vindece. Merg la medic și, dacă este necesar, piciorul este pus în gips. Poate că nu arată frumos, dar piciorul continuă să facă parte din trupul meu și nu-l pot lăsa acasă doar pentru că nu-mi place cum arată. Soția mea este o parte din mine, ea este trupul meu. Noi doi suntem un singur trup. Este greu de înțeles, dar atât de profundă este relația dintre soț și soție. Vă propun să ne amintim cum a fost la început. Citim în cartea Geneza, capitolul 2, începând cu versetul 23. Și omul a zis: iată, în sfârșit, aceea care este os din oasele mele și carne din carnea mea. Ea se va numi femeie, în limba ebraică, Isha, pentru că a fost luată din om, în limba ebraică, Iș. Cineva spunea: ea se va numi oamă pentru că a fost luată din om. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa și se vor face un singur trup. Omul și nevasta lui erau amândoi goi și nu le era rușine. Erau goi și se cunoșteau. Era o relație intimă și foarte personală. După ce un cuplu se căsătorește, când apare prima ceartă, soția se întoarce cu spatele la soț în pat, el se foiește, poate chiar iese din cameră și se duce pe canapea în sufragerie. Apoi se întreabă de ce apare o fisură în relația lor. Când vă doare piciorul, pentru că tot am folosit acest exemplu, nu-l ignorați, nu-i așa? Nu vă faceți că nu observați rana pe care o aveți. Nu vă supărați pe picior și nu dați cu el într-un stâlp de beton. Când aveți o rană în trup, faceți tot posibilul să o vindecați. Mergeți la doctor, luați o rețetă, după care aplicați tratamentul recomandat. Mă întreb oare de ce nu procedăm cu aceeași atenție și cu partenerul nostru de viață când știm că suntem un singur trup? Un cuplu tânăr, un cuplu abia format, n-ar trebui să lase nicio ceartă nerezolvată. Cei doi ar trebui să stea de vorbă despre ce s-a întâmplat. Soția ar trebui să fie sinceră și să-i spună soțului ce a rănit-o, cum se simte, ce crede ea că este în neregulă. Soțul, la rândul lui, ar trebui să procedeze la fel. Cei doi sunt un singur trup, sunt una. Am intrat într-o relație minunată în care fiecare își lasă familia din care provine pentru a forma una nouă. Cei doi soți încep ceva nou și în această relație sunt un singur trup. Cât de minunat este să vezi o familie în care nu există bariere între soț și soție. Ea îl cunoaște ca pe o carte deschisă și el la fel. Pur și simplu se cunosc foarte bine și, în ciuda acestui lucru, se iubesc. Până nu se instalează o astfel de relație, căsnicia nu va merge bine pentru că Dumnezeu a făcut să fie așa. Căsătoria este mai mult decât un aranjament de a trăi împreună și de a dormi împreună. Când un bărbat alege o femeie să-i fie soție și ea acceptă, cei doi trebuie să înțeleagă că sunt un singur trup, inseparabil, și nimeni nu-și rănește intenționat trupul. Apostolul Pavel a spus, taina aceasta este mare, dar se referea la Hristos și biserică. Vedeți, dragii mei, în cer noi vom fi ca El. În prima sa epistolă, apostolul Ioan scrie, prea iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Vom avea trupuri glorificate la fel ca al Său, vom fi una cu El. Suntem o parte a trupului Său și vom fi uniți cu El. Domnul Iisus a promis că se duce să ne pregătească un loc pentru ca să fim și noi acolo unde este El. Lăudat să fie Domnul, pentru că vom fi cu El toată veșnicia. Din câte știu eu, nicio altă ființă creată de Dumnezeu, nici măcar îngerii din cer, nu va avea o astfel de relație personală, intimă cu Domnul Iisus Hristos. Ce zi glorioasă ne așteaptă! Vom sărbători toată veșnicia pentru că suntem cu El. Să revenim însă la capitolul 21 al cărții Apocalipsa și vom relua lectura acestui capitol, începând cu versetul 3. Ioan ne vorbește aici despre o nouă eră. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. El va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor, El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. Oare despre ce cort este vorba? În Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetul 14, citim, cuvântul s-a făcut trup și a locuit, dar de fapt el folosește un cuvânt care exprimă mai degrabă întinderea cortului. Cu alte cuvinte, el s-a făcut trup și și-a întins cortul printre noi. Acest trup a fost răstignit pe cruce și a fost înviat într-un trup glorificat. Și noi vom avea trupuri glorificate și vom trăi împreună cu el în noul Ierusalim. Strada de aur nu este în cele din urmă chiar atât de importantă. Ce importanță are pe ce fel de pavaj călcați? Cu adevărat important este să știți ce valori spirituale vor fi acolo. El va locui cu ei, ne spune Ioan, și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei. Unele lucruri care ocupă un loc important în viața noastră astăzi vor fi înlăturate, dar atunci vom avea lucrurile cu adevărat valoroase. Dumnezeu spune că va șterge orice lacrimă din ochii copiilor săi. Un editorialist american scria cu câțiva ani în urmă, pentru orice lumină aprinsă pe Broadway este o inimă frântă undeva. Este adevărat, într-o anumită măsură. Sunt mulți oameni triști, mulți oameni singuri, mulți oameni nefericiți în această lume, dar în noul Ierusalim nu vor mai fi lacrimi și nu va mai fi moarte. Aceasta va fi o îmbunătățire demnă de luat în seamă. În minutele care s-au scurs de când ați început să citiți acest capitol din Apocalipsa, în lume au avut deja loc câteva înmormântări. Oamenii mor în fiecare zi, ba chiar în fiecare ceas. Este o continuă procesiune ce se îndreaptă spre cimitirele acestei lumi. Am stat de vorbă odată cu un inginer care a lucrat la realizarea celor mai importante autostrăzi și l-am întrebat ce a fost cel mai greu? Să faci să treacă autostrada peste un deal, printr-o vale sau peste un curs de apă? Răspunsul lui m-a uimit. Cel mai greu este întotdeauna să ocolești cimitirele. Acest pământ este un mare cimitir astăzi, doar toate acestea vor avea un sfârșit. Nu vor mai fi înmormântări în noul Ierusalim. Firmele de pompe funebre nu vor avea căutare și nici medicii pentru că nu vor mai fi nici boli. Cuvântul lui Dumnezeu spune, nu va mai fi nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Și spune Ioan mai departe, cel ce ședea pe scaunul de domnie a zis, iată, eu fac toate lucrurile noi. Și a adăugat, scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut și adevărate. El va face toate lucrurile noi. Acest lucru are o semnificație foarte mare pentru mine. Nu știu ce gândiți voi, dragi ascultători, dar eu nu am fost satisfăcut niciodată cu adevărat de această viață. Sunt multe lucruri care mi-au adus frustrări, nemulțumiri, pentru că n-am reușit să realizez tot ce aș fi vrut. Nu pot să afirm că sunt un soț și un tată așa cum aș vrea să fiu, nici că am predicat și că predic așa cum aș vrea să predic. Pur și simplu, nu toate lucrurile îmi ies cum păreau, dar toate realizările par să aibă în cele din urmă neajuns. Însă Domnul îmi spune mie, așa cum vă spune fiecăruia dintre voi, eu voi face toate lucrurile noi. Vei putea să o iei de la capăt. Eu aștept ziua aceea în care toate lucrurile vor fi noi și pot să încep totul din nou. V-ați gândit vreodată la potențialul de a începe din nou, de a învăța totul din nou, de a nu vă opri, ci de a merge mai departe și mai mult, merge mai departe pentru o veșnicie? Cât de mare este potențialul și cât de mare este capacitatea omului? Când a fost construit turnul Babel, Dumnezeu a spus, iată de ce s-au apucat, acum nimic nu i-ar împiedica să facă tot ce și-au pus în gând. Vă vine să credeți că a existat o vreme în care oamenii de știință și chiar și unii predicatori au spus că omul nu va putea ajunge pe lună? Acum știm că acest lucru este posibil. Omul poate merge chiar mai departe pentru că este o ființă inteligentă pe care Dumnezeu a creat-o să fie așa. Moartea pune însă capăt manifestării potențialului omenesc aici pe pământ. Dar în veșnicie, omul mântuit își va putea manifesta acest potențial în feluri infinite pe care noi nici măcar nu ni le putem imagina acum. Vedem aici perspectiva glorioasă a tuturor lucrurilor făcute noi. Putem începe totul de la capăt și nu va mai fi niciun final pentru dezvoltarea noastră. Amintiți-vă ce spune Biblia despre Domnul Iisus Hristos. Este ceea ce citim în cartea profetului Isaia, capitolul 9, versetul 7. El va face ca domnia lui să crească și o pace fără sfârșit va da scaunului de domnia lui David și împărăției lui. Gândiți-vă ce înseamnă să fie o creștere, o dezvoltare constantă, fără sfârșit. Va veni o zi în care vom cunoaște ceea ce astăzi nu putem cunoaște. Mai departe, versetele 6 și 7 ale capitolului 21. Apoi mi-a zis, s-a isprăvit, eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Celui ce este sete îi voi da să bea fără plată din izvorul apei vieții. Cel ce va birui va moșteni aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeul lui și el va fi fiul meu. Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Această expresie identifică în mod clar vorbitorul. Este vorba despre Domnul Iisus Hristos. La fel s-a prezentat și în primul capitol al acestei cărți. Credincioșii, în trupurile lor noi, vor înseta după Dumnezeu și după lucrurile lui Dumnezeu și vor fi satisfăcuți. Celui ce este sete îi voi da să bea fără plată din izvorul apei vieții. În Evanghelia după Matei, capitolul 5, versetul 6, sunt consemnate cuvintele Domnului Iisus. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Toți credincioșii sunt biruitori datorită credinței. Cel ce va birui va moșteni aceste lucruri. Pentru că oricine este născut din Dumnezeu biruiește lumea și ceea ce câștigă biruința asupra lumii este credința noastră, spune Ioan în prima epistolă, capitolul 5, versetul 4. Tot Ioan este cel care consemnează cuvintele Domnului Iisus în Evanghelia pe care o scrie în capitolul 1. Eu voi fi Dumnezeul lui și el va fi fiul meu. Toți fiii lui Dumnezeu devin fii prin credința în Hristos, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu, spune Ioan. Ei moștenesc toate aceste lucruri, pentru că aceasta a fost promisiunea făcută fiilor lui Dumnezeu. Însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Și dacă suntem copii, suntem și moștenitori, moștenitori ai lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos, dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim și proslăviți împreună cu El, citim în Epistola către Romani, capitolul 8. El va fi fiul meu, declară Domnul Iisus Hristos aici. În limba greacă este moi hohuios, o expresie foarte neobișnuită. Vincent, din al cărui comentariu asupra cărții Apocalipsa mai citat, atrage atenția asupra faptului că acesta este singurul loc în scrierile apostolului Ioan în care se spune despre un credincios că este un fiu, huios, în relație cu Dumnezeu. În alte pasaje este folosit un alt cuvânt grecesc, nu acesta. Dumnezeu este cel care spune fiul meu și îl spune aici. Credincioșii din biserică sunt unul din popoarele lui Dumnezeu, dar sunt și mai mult decât atât. Ei sunt fii ai lui Dumnezeu într-un mod unic și glorios. În prima epistolă a lui Ioan găsim scris în capitolul 3, Praiubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Dar Ioan merge mai departe și ne spune câteva lucruri legate de noul Ierusalim. Dar cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinători la idol și toți mincinoșii, partea lor este niazul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua. Acest verset are câteva caracteristici uimitoare. În primul rând, creația cerului nou și a pământului nou nu a afectat statutul iazului de foc și al celor pierduți. Ei vor intra în veșnicie în același mod. În al doilea rând, nu este posibil ca păcatul care a făcut din oameni fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, desfrânați, vrăjitori, închinători la idol, mincinoși, să treacă vreodată de barierele puse de Dumnezeu pentru a ajunge în cerul nou sau pe pământul nou. Păcatul este oprit pentru totdeauna, accesul lui în noua creație fiind interzis. În sfârșit, iazul de foc este veșnic, pentru că este moartea a doua și nu există o a treia înviere. Este separarea veșnică de Dumnezeu și nimic nu poate fi mai îngrozitor, mai înspăimântător decât acest lucru. Să mergem însă mai departe, unde ne este descris noul Ierusalim, descrierea locuinței veșnice a Miresei. Înfățișarea acestei cetăți este chintesența frumuseții, a farmecului rafinat, a bucuriei nemăsurate. Limbajul ales îi descrie calitățile și vocabularul descriptiv îi pictează portretul. Contemplarea gloriei viitoare a cetății cerești este un tonic spiritual pentru cei care au obosit în călătoria lor de pelerin pe acest pământ. Noul Ierusalim este o cetate ce apare după mileniu, pentru că nu este prezentată decât la sfârșitul celor 1000 de ani și la începutul veșniciei. Domnul Iisus avea această cetate în gând atunci când a spus, mă duc să vă pregătesc un loc. Dar cortina nu se ridică pe scena cetății cerești înainte ca drama de pe pământ să ajungă la un final satisfăcător. Întristarea pământului nu este alungată înainte de începutul vremurilor veșnice. Noul Ierusalim va fi pentru veșnicie ce este Ierusalimul pământesc pentru împărăția de 1000 de ani. Ierusalimul pământesc nu dispare, dar va ocupa de acum un loc secundar în veșnicie. Neprihănirea domnește în Ierusalim și va locui în noul Ierusalim. Imperfecțiunea și răzvrătirea există chiar și în Ierusalimul pământesc în timpul celor 1000 de ani. Perfecțiunea și absența păcatului vor fi caracteristicile definitorii ale cetății cerești. Așa cum regina este mai importantă pentru rege decât locul în care guvernează, tot la fel noul Ierusalim este superior cetății de pe pământ. Aceasta nu este o critică sau o blamare a cetății de pe pământ. Ea poate să spună în spiritul lui Ioan Botezătorul, cel ce are mireasa este mirele. Noul Ierusalim este casa, căminul bisericii. Aceasta este cetatea spre care călătorește biserica în timp ce își face cortul în acea direcție. În continuare vom vedea cum arată această casă uitându-ne la planurile arhitectului așa cum ne sunt prezentate în capitolul 21. Versetul 9 pentru început. Apoi unul din cei 7 îngeri, care țineau cele 7 potire, pline cu cele din urmă 7 urgii, a venit și a vorbit cu mine și mi-a zis, vino să-ți arăt mireasa, nevasta mielului. Acum, ceea ce urmează în versetele cuprinse între 9 și 21 este o descriere a cetății. Am văzut aspectele psihologice sau spirituale care sunt minunate, dar ne va fi de folos să înțelegem și descrierea fizică a acestei cetăți. Facem o pauză pentru a ne gândi puțin la relația cetății cu locuitorii ei, relația dintre cetate și biserică. Este clar că nu vom deduce că cetatea goală fără locuitori este mireasa. Cetățenii, locuitorii sunt identificați cu orașul în capitolul 22, versetele 3, 6 și 19. Cei din afară sunt identificați aici, în versetul 8, ca fiind lipsiți de orice drept de locuire în Noul Ierusalim. Deși trebuie păstrată o deosebire între mireasă și cetate, intenția scriitorului este de a le considera împreună. Acest pasaj este descrierea podoabelor care dezvăluie ceva din dragostea și prețuirea conferite de mire miresei sale. Versetul 10. Și m-a dus în Duhul pe un munte mare și înalt și mi-a arătat cetatea sfântă, Ierusalimul, care se cobora din cer de la Dumnezeu. Cu siguranță această cetate nu are egal printre orașele de pe pământ care sunt construite pe o temelie pământească, fiind înălțate începând de la această bază. Noul Ierusalim coboară din cer, își are originea în cer și Domnul Iisus este constructorul ei. Deși cetatea coboară din cer, nu se sugerează că ar coborâ pe pământ. Cetatea pământească nu ajunge în cer și cetatea cerească nu ajunge pe pământ. Nu știm cât de mult va coborâ cetatea din cer. Nu știm la ce distanță de pe pământ se va opri ea. Acum, acest amănunt a dus la interpretări extreme în ce privește Noul Ierusalim. Un curent a susținut teoria că acest pasaj, care vorbește despre Noul Ierusalim, se referă la Ierusalimul pământesc. Alții au spiritualizat pasajul și au spus că se referă la cer. Multe grupări moderne aplică modelul Noului Ierusalim la propria grupare și spun că este pe pământ într-un loc pe care ei îl aleg. Teologii liberali și amileniști au lăsat cetatea în cer, în ciuda evidenței textului biblic care spune că aceasta a coborât din cer. Acum, două lucruri sunt evidente din acest pasaj. Cetatea coboară din cer, în primul rând, și, al doilea lucru, nu se afirmă că ajunge pe pământ. Acest fragment din Scriptură lasă cetatea cumva suspendată, undeva în văzduh. Aceasta este dilema pe care oamenii caută să o evite. Dar de ce să nu lăsăm cetatea în văzduh în cele din urmă? Este ceva ilogic în a admite că ar putea exista o civilizație în spațiu pe o altă planetă? Noul Ierusalim va deveni fie un satelit al Pământului, fie, așa cum e mult mai probabil, Pământul va fi un satelit al Noului Ierusalim, la fel ca toată creația cea nouă. Acest capitol indică faptul că această cetate va fi centrul tuturor lucrurilor. Toată activitatea, toată slava se vor învârti în jurul acestei cetăți. Dumnezeu va fi acolo, cartierul său general va fi acolo și universul său este teocentric, adică centrat în Dumnezeu. Prin urmare, Noul Ierusalim merită să dețină o poziție atât de importantă pentru toată veșnicia. O să revenim asupra acestor detalii și în viitoarea noastră întâlnire. Fiți binecuvântați!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.